kamili hapa Washington DC. Karibu msikilizaji kwa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Rais Xi Jinping wa China amesifu uhusiano kati ya China na Russia Alhamisi na kuahidi kuimarisha alipokuwa akimkaribisha rais wa Russia Vladimir Putin kwa mazungumzo mjini Beijing. Putin, ambaye yuko katika ziara ya siku mbili nchini China, aliutaja uhusiano huo kama chanzo cha utulivu duniani na akasema ushirikiano wa nchi hizo mbili hauelekezwi dhidi ya mtu yeyote, kulingana na shirika la habari la serikali la RIA Novosti. Putin alitoa shukrani kwa China kwa kile alichokiita juhudi za nchi hiyo za kutatua mzozo wa Ukraine na kusema atamjulisha Xi kuhusu maendeleo ya hivi karibuni. Russia ilivamia Ukraine mwezi Februari mwaka 2022 na kulaaniwa kimataifa na kuwekewa vikwazo na mataifa ya magharibi vilivyolenga kushinikiza Putin kuondoa vikosi vyake. Shirika la habari la serikali la China Xinhua lilimnukuu Putin akisema Jumatano kwamba Russia haijawahi kukataa kujadili utatuzi wa mzozo huo na kwamba inatafuta suluhisho la kina, endelevu na la haki la mgogoro huo kwa njia za amani. Lakini Putin amekosolewa hususan na mataifa ya magharibi ambayo yanasema kwamba hana nia ya dhati ya kumaliza mzozo huo. Wakati huo huo, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema Alhamisi kwamba alisafiri hadi katika mji wa kaskazini mashariki wa Kharkiv kukutana na maafisa wa kijeshi, huku mashambulizi ya Russia yakiendelea katika eneo hilo. Zelensky alisema kwenye mtandao wa Telegram kwamba hali ya Kharkiv ni ngumu mno, lakini kwa ujumla inadhibitiwa. Russia imechukua udhibiti wa vijiji kadhaa huko Kharkiv katika siku za hivi karibuni, na hatua za Russia zimesababisha Zelensky kufuta ziara ambazo alikuwa amepanga za kigeni. Jeshi la Ukraine lilisema Alhamisi kuwa wakati hali ya Kharkiv ikiendelea kuwa ngumu, vikosi vya Ukraine vimetuliza hali na kuzuia Russia kusonga mbele katika maeneo fulani. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Jeshi la Israeli lilisema Alhamisi kwamba wanajeshi wake watano waliuawa katika shambulizi la mizinga kaskazini mwa ukanda wa Gaza. Wanajeshi walisema kulikuwa na malalamiko na vilevile makabiliano ya mizinga katika tukio hilo, na kusema kuwa wanajeshi wengine watatu walijeruhiwa. Vifo hivyo vinafanya idadi ya wanajeshi wa Israeli waliouawa kufikia sasa kuwa 273 tangu vita kuanza mwezi Oktoba mwaka jana. Alhamisi pia jeshi la Marekani liliripoti kuwa ujenzi wa gati ambayo ni ya muda kwenye ufuo wa Gaza umekamilika. Wizara ya mambo ya ndani ya Tunisia Alhamisi ilipuzilia mbali shutuma za mawakili na kundi la kutetea haki za binadamu kwamba maafisa wa polisi walimtesa wakili aliyezuiliwa ambaye alianguka akiwa mahakamani. Wakili Mahdi Zagruba, mkosoaji mashuhuri wa Rais Kais Saied, alikamatwa Jumatatu kwa tuhuma za kumshambulia kwa maneno na kimwili afisa wa polisi wakati wa maandamano ya kupinga kukamatwa kwa wakili mwingine, waendesha mashtaka walisema. Zagruba alifika mbele ya hakimu siku ya Jumatano na kusema kwamba alikuwa ameteswa na maafisa kisha kuzirai alipokuwa akipelekwa hospitalini, mawakili wake walisema, pamoja pia na mashahidi. Rais wa Tunisia Kais Saied leo amelaani uingiliaji wa kigeni kufuatia ukosoaji wa kimataifa wa tukio la hivi karibuni la kukamatwa kwa wachambuzi wa kisiasa, mawakili na waandishi wa habari katika taifa hilo la Afrika Kaskazini. Saied, ambaye mwaka 2021 alinyakua madaraka, aliamuru wizara ya mambo ya nje kuwaita wanadiplomasia na kuwafahamisha kwamba Tunisia ni nchi huru. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari, lakini nakuacha na mwenzangu Abdu Shakur Abud ambaye anakuendeshea mpango wa Kwa Undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri kwa sasa.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu katika matangazo ya Kwa Undani, ambapo tunaangalia habari na masuala muhimu duniani kwa undani zaidi. Hii leo katika makala yetu tunaangalia mvutano mpya kwenye ugomvi kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na Rwanda, na vile vile tunaangalia ushawishi wa Russia barani Afrika. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud, nikukaribisha Kwa Undani. Karibu Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kwanza, kama nilivyosema, tunaangalia kwa undani zaidi ukurasa mpya katika ugomvi kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Rwanda, baada ya waziri wa masuala ya jamii na huduma za dharura Modeste Mutinga alipokuwa anahudhuria mazishi rasmi ya karibu watu 35 waliouliwa kwa mabomu kwenye kambi moja ya wakimbizi karibu na mji wa Goma. Akihutubia familia za waathiriwa na jamaa jana jioni, Mutinga alilaumu Rwanda kwa maafa hayo yanayoendelea huko na kuunga mkono wapiganaji wa kundi la M23.
Rwanda ndiye mhusika mkubwa katika mauaji ya watu yaliyosababishwa na mabomu katika sehemu za Mugunga na Lushagala. Itawajibishwa katika mahakama ya ICJ kwa kukiuka sheria ya kibinadamu ya kimataifa kwa kushambulia raia wasiokuwa na hatia.
Rwanda daima imekanusha kuhusika katika vita huko mashariki ya DRC na haiungi mkono kundi la M23, ingawa bado haijatoa taarifa yote kuhusiana na matamshi ya jana. Matamshi ya waziri Mutinga yamezusha gumzo huko mjini Goma, hasa ambako wengi wanasema wamechoshwa na vita hivyo, lakini baadhi walozungumza na Sauti ya Amerika wamesema wamechoshwa kwamba jumuiya ya kimataifa na mataifa makuu haijali kinachoendelea wala maslahi ya Wakongo huko mashariki ya nchi. Eric Mubere Bwanapua, mbunge wa Goma kwenye bunge la taifa, anasema shida ni kwamba huu ni ugomvi wa muda mrefu na Rwanda inafanya ukaidi kwa vile inaungwa mkono na mataifa makubwa.
Ni jambo ambalo tulitaka lifanyike mbele, sababu hata kama tulikuwa hatuja kuwa wabunge, mimi nilikuwa sana mvuguvugu ndani ya mji wa Goma. Nilikuwa nikiomba hivi, imepita siku nyingi Rwanda inaendelea kufanya hiyo mambo ya halali ndani ya nchi ya Kongo, na haswa kwa wakongomani wote. Wakongomani wanauawa kinyama kabisa, na ndiyo maana tunajua ya kwamba ni Rwanda ambayo inatumikisha watu wa Nyarwanda wakuje wakaua wakongomani, sababu yeye mwenyewe Paul Kagame amesema kwamba anatafuta udongo ndani ya nchi ya Kongo, na kwa hiyo tunajua ya kwamba anaiba na kupora mali ya wakongomani na hata kubaka wanawake ndani ya vita ambavyo iko anawafanya. Na hiyo ndio kwa kwamba ya kabambi sana anaiba mali ya udongo, madini, sababu anafanyisha vita nyingi huko ili aweze kupata madini na kwenda kuuzisha hiyo madini kwa wazungu Ulaya huko, sababu tunajua siku tarehe 19 ya mwezi wa pili ili ambayo tunaita akor juu ya madini. Na kwa hiyo leo tunaona ya kwamba hao wa M23 wameenda pale ambapo kunatoka madini ambayo tunaita Colombo Tantalini Polta, na kwa hiyo tunaona ya kwamba ilikuwa ni mpango ambayo Kagame alikuwa amechukua ya kwamba inaomba aende akakamate hiyo kijiji, na atakuwa akishakamata hiyo kijiji itamusaidia kwenda kuanza kujicha madini kule Ulaya.
Naam, lakini sasa unafikiri kupelekwa mahakamani au kufikishwa mashtakani kutamaliza ghasia huko mashariki mwa DRC?
Sio hiyo tu. Tunataka ya kwanza apelekwe mahakamani, na kitu ya pili tunataka kufanyike hiyo ambayo tunaita masanction. Ni kusema inaomba Conseil de Sécurité ya Nations Unies ione jinsi ya kulaumu Rwanda na kufanya kitu ambacho kinaonekana kama vile wanaweza wakaimpose Rwanda ile ambayo tunaita ambayo tunaita sijui niseme nini kwa Kiswahili, ambayo ile tunaita kwa Kifaransa embargo sur les armes, ni
kusema kupiga nini vikwazo kwa silaha,
hawaruhusiwe tena kuuza silaha yoyote.
Kwa hivyo nyinyi mnafikiri hii itaweza kuendelea? Manake ile hali kwamba Rais Tshisekedi na Rais wa Rwanda wamekubali kuzungumza pamoja, hufikiri hii itaharibu mazungumzo?
Mimi sijue kama hiyo inaweza ikatusaidia kwa kitu, sababu Wanyarwanda tulianza mazungumzo nao tangia zamani, wakati walikuwa wakituletea vita ya RCD. Tulifanya mazungumzo, hawakutusikia na waliendelesha kufanya vita. Wakaunda kikundi kingine ambacho kiliitwa SNDP. Tulifanya mazungumzo na hata wanajeshi wa Rwanda kuwatia ndani ya jeshi letu la Kongo, lakini hawakutusikia na wakaendelesha, wakaanza kikundi kingine cha M23. Na tukafanya mazungumzo, hawakutusikia. Na kwa hiyo wakati walikuwa wakifanya hiyo mambo, tunawaza ya kwamba mpaka leo hakuna chochote ambacho wanaweza wakafanya na kutusaidia. Na mazungumzo yoyote sidhani kama inaweza ikaleta suluhu dhidi ya hiyo maneno ambayo tunatarajia kufanya.
Naye mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Goma, Laurent Mugiraiza, anasema tatizo kubwa ni ukosefu wa uongozi thabiti mjini Kinshasa na jeshi dhaifu.
Sisi kwa imani bado tunalo na ujuzi kuona kama mabaya na maafa makubwa yanayofanywa na Rwanda bado yanaendelea, sababu Umoja wa Mataifa haujali wa Kongomani. Unajua kama hata kama ametamka hayo, sisi hatutarajii kupata jibu na suluhisho kwa ajili Kongo na Rwanda zipate kupata amani. Unajua sababu gani? Sababu Rwanda binafsi, Rwanda haina shida na Wakongomani. Kuna shida ya leadership. Nisema ni rais mwenyewe, government mwenyewe, ndio imekuwa na shida ya kuzorotesha usalama mdogo kwenye Kongo. Na wada kama masuala kama hayo, kwa kupeleka swali hili kwenye mahakama makuu ya Umoja wa Mataifa, ni kama vile kuambia Rwanda tunachoka na mauaji yake. Lakini sisi kama watazamaji, kwa kuangalia namna gani zaidi ya miaka 20, zaidi ya miaka 30, wakongomani waendelea kuuawa na Umoja wa Mataifa yaangalia, hata kunao majeshi ya MONUSCO, hata wakubwa na wengineo wamekuja kuandika mengi kuhusu maafa ya Rwanda kwa uvamizi wa Rwanda katika Kongo. Kuna ripoti na pingi ambayo imefikishwa kwenye ngazi za juu. Hii yote imekwisha kuonyesha wazi kama Rwanda ina madharau, sababu hata mialiko mingi ya Umoja wa Mataifa kama vile Amerika, kama vile Ubelgiji, kama vile Uingereza wamekuja kumwalika Rwanda aondoke majeshi yake, lakini kwa kweli haya yote ni kwa masemi tu, na tunadhani kama ni kama kitisho tu. Lakini sababu retribution, yani wakipeleka Rwanda kwenye mahakama, yani haitapata nafasi kwa wakati kama huu, sababu Rwanda ina mamlaka, sababu wafadhili wake ni Amerika, wafadhili wake ni European, na ndio inawajaza kiburi kweli. Na ndio maana hata mtoto na pili ambayo hata Denis Mukwege ambayo amepata naweza kama imekwisha kutia pembeni, sababu tu Rwanda inakuwa na wakuu vigogo nyuma yake, wale wenye kuwasaidia. Na ndio maana tunaweza kama hii malalamiko ya Kongomani ikitapeleka na mashtaka ni kama tukedele za kura kwenye bahari hazizii ngombe kunywa maji. Na ndio hiyo tunaweza kama hakuna kikete kila tu ya kuwezekana ni kama jeshi la Kongo limejenga vizuri na kunakuwa government nzuri yenye inaelekea kutenda nji na kutenda raia, alafu wampiga kisasi na wapane pigo kwa Wanyarwanda ambao wanaendelea kuzozana na kulipa misharabaka katika Kongo yetu. Na baada hiyo ndipo tukapata suluhisho, sababu tukiendelea tu kwenye kulialia kwenye Umoja wa Mataifa, ambapo Umoja wa Mataifa mwenyewe ni rafiki sana ya Rwanda, na tumaini kama hiyo requisition ama ile mashtaka haitapata fursa, kwa sababu wale wale wenye kupata na kupokea mashtaka hayo ni wale wale wenye kusapoti Rwanda na Uganda kwenye uvamizi Kongo. Na hapa maafa imekufanyika, hii ni zaidi ya miaka 20 inafanyika mbele ya macho ya Umoja wa Mataifa, na hakuna hata siku moja kumelekewa ama hukumu ama kitu fulani kwa kuambia kusuluhisha Rwanda ipate kitu fulani, sababu ya Kongomani kimbia tu kulalamika miaka nenda miaka rudi, yanayohitajika chini kupeleka mashtaka kwenye Umoja wa Mataifa ni kama vile tu kuweka document ambayo itapokelewa na kuweka chini ya meza, lakini haihitajika kwa kati kama ya sasa ni ujenzi wa taifa letu, ujenzi wa siasa yetu njema, ujenzi wa serikali yetu, ujenzi wa jeshi letu, wafanye nguvu uwezekanaji wafanye malikizi ili kuonekana kwa ajili ya Rwanda.
Rwanda kama nilivyosema haijatoa taarifa yoyote kuhusiana na pendekezo la kupelekwa mbele ya mahakama ya kimataifa ya sheria mjini The Hague, ambayo hujaribu kutanzua matatizo kati ya nchi moja na nyingine. Basi tufuatilia zaidi mkasa huu na hali ya vita huko mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vipindi vyetu vya Sauti ya Amerika. Usiondoke kando redi yako, tunakuletea sehemu ya pili. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa tunaangalia ushawishi wa Russia barani Afrika. Kwa karibu miaka kumi, rais wa Russia Vladimir Putin amejaribu kwa kila njia kuingia na kufanya urafiki na nchi za bara la Afrika. Hata hivyo, mbio za Russia na wakati ambapo imefanya mikakati yake vimezua maswala na wasiwasi kote. Russia imekuwa ikikosolewa kwa kupora mali asili Afrika kama mataifa mengine ya awali, ikiwa ni Ulaya, China na India, hususan madini inapoingia katika mikataba ya ulinzi, huduma ambazo zimewasaidia viongozi hasa magharibi mwa Afrika. Kwa Undani hii leo, mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Nairobi Jason Nyakundi anaangazia mbinu hizi za Russia barani Afrika, hatari gani iliyopo kutokana na Russia kuongeza ushawishi wake, na ni tahadhari zipi nchi za Afrika zinastahili kuchukua.
Mnamo Februari 3 mwaka huu huko Ufaransa, raia wa Mali aliojeruhi watu watatu kwa kuwashambulia kwa kisu na nyundo. Mwanamume huyo ambaye alikuwa ameingia Ulaya kihalali kupitia Italia, mara kwa mara alichapisha video za TikTok ambapo alitangaza chuki yake dhidi ya Ufaransa, mkoloni wa zamani ambaye alimkashifu kwa kuipora nchi yake na kuifanya maskini. Katika video hizo alitangaza kumtii rais wa Russia Vladimir Putin, ambaye alimtaja kuwa mshirika wa kuaminika na asiye na ubinafsi wa Mali na Afrika yote. Shambulio hilo lilionyesha jinsi ushawishi mkubwa wa Russia barani Afrika ulivyofanikiwa, hasa katika eneo la Sahel. Mataifa mengi ya magharibi bado hayajakubaliana na hali kwamba Russia inaendelea kujenga ushawishi katika bara la Afrika. Kwa karibu miaka kumi, Rais Putin amejaribu kwa kila njia kuingia barani Afrika na kuziondoa nchi ambazo baadhi zilikuwa zikiendesha utawala wa ukoloni. Kupitia mitandao ya kijamii, Russia imechochea chuki dhidi ya Wafaransa huko Sahel. Nchini Mali, uchunguzi unaonyesha kwamba zaidi ya 80% ya watu wana maoni chanya kuhusu Russia, ambapo propaganda za kupinga Ufaransa zimekuwa zikivuma tangu uingiliaji kati wake katika kupambana na makundi yenye itikadi kali kati ya mwaka 2014 na 2022. Ibrahim Rahabi ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa, na kwanza nimemuuliza anavyochukulia hatua hizi za Russia za kutafuta washirika Afrika.
Hakuna nchi yoyote iliyo nje ya Afrika ina nia ya kuisaidia Afrika, hiyo haipo. Urusi ni mkoloni mwingine ambaye anakuja kwa njia nyingine, isipokuwa kwa sababu inahitaji muda tuthibitishe hilo. Manake wale wengine tayari walishapata muda wa kuthibitisha, au tulishawasikiliza tukapata muda tukawaona kile walichokuwa nakitaka tukathibitisha. Lakini kwa Urusi, kwa sababu yeye ndio kwanza anaingia kwa sasa, bado anawaaminisha Waafrika kuwa yeye ndio mtetezi. Lakini kiuhalisia hakuna nchi itakuja Afrika ina shida na Waafrika kuwasaidia, hasa angalia ujio wa China au Urusi, ujio Turuki, ujio wa nchi karibu zote Afrika ni kwa ajili tu ya kile kilichopo Afrika. Mfano, Urusi kaanza kuingia Afrika katikati ya miaka ya 2010, na moja ya nchi za awali kabisa ambazo ameingia ni Jamhuri ya Afrika ya Kati. Aliingia kutuliza vurugu zilizokuwa zile za Antibalaka, unakumbuka. Akakaa pale, akarudisha uongozi na kila kitu kikakaa pale. Lakini naenda katazame mwelekeo sasa wa Urusi unavyoelekea barani Afrika, utaona, kajipime pale pale Afrika ya Kati, nini kinachotokea. Rais aliyekuwa kwenye nafasi yake amehudumu, mihula yake imekwisha, kaenda kachezea katiba, kabadilisha, kaongeza mihula, amerudi kuendelea na uongozi. Sasa hapa ndio ilipo shida kuwa Urusi ni bado ana sera zile za kikomunisti na zile za kijamaa, tofauti na hao ambao wa magharibi wao wana kile kitu wananadi kama demokrasia ambayo ndani yake imefunikwa na malengo. Sasa hawa wa mashariki wao ile uhuru wa kujieleza, uhuru wa kuongea, uhuru wa nini, huo haupo. Maandamano hawezi kuyavumilia. Kwa hiyo viongozi ambao Urusi anakuja kuwapachika Afrika watakuwa ni viongozi hatari zaidi kuliko viongozi waliokuwa wamepachikwa na nchi za magharibi. Hawa wanaokuja wanaopachikwa na Urusi, wao watakuwa ni hawagusiki na raia watakuwa wanashikiliwa kwa kiwango kikubwa sana. Kuna kitu kinatoka kiona mfano maandamano yalikuwa yakifanyika kule Niger, kutaka kuwaondoa Faransa, kutaka kumuondoa Marekani na vitu kama hivyo. Maandamano yalikuwa mengi, unayaona watu wako huru kuandamana. Hayo wanaandamana hivi sasa, lakini hawatokuja kuthubutu wala hawatokuja kuweza tena kuandamana dhidi ya watawala ambao watawekwa na Urusi pale. Kwa hiyo watakuwa ni viongozi wa kiimla. Kama unachokiona anachofanya Putin katika nchi yake, basi ndio kitakuja kupachikwa kwenye nchi za Kiafrika. Kwa hiyo hakuna kiongozi ambaye anakuja Afrika au nchi inatoka nje anakuja Afrika kwa ajili ya Waafrika. Wanakuja kwa ajili ya maslahi yao.
Russia imechukua jukumu katika kuvumisha propaganda hasa kupitia kituo chake cha RT, idhaa ya lugha ya Kifaransa. Propaganda hii inahusisha kushindwa kwa operesheni Bakane. Raia wa Mali wanaambiwa kuwa licha Ufaransa kuathirika vikali na ugaidi katika ardhi yake, inataka kuunga mkono makundi ya jihad barani Afrika. Russia pia inajitangaza kuwa mtetezi wa maadili ya kijamii ambayo inadaiwa kuwa kinyume na yale ya demokrasia ya nchi za magharibi. Hata hivyo, idadi inayoongezeka ya unyanyasaji unaofanywa na wanajeshi wa nchi hizo na wasaidizi wao wa Russia inaripotiwa katika Sahel, ikiwa ni pamoja na mauaji, kupotea kwa raia, uporaji na utesaji. Tangu kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa, baadhi ya magaidi wa ndani waliokuwa walengwa wakuu wa operesheni Mahane wameweza kurejea tena. Katika video yake ya kwanza katika kipindi cha miaka 7, kiongozi mmoja wa wanajihad alitoa wito wa kuwepo upinzani dhidi ya serikali katika eneo la Sahel. Wakili Martin Olo ni mtaalamu wa diplomasia na mchambuzi wa siasa.
Ufaransa kwa mfano wameshindwa kuweza kuhakikisha kwamba nchi ambazo walizitawala zinapata manufaa kulingana na uhusiano wao. Uhusiano wa Ufaransa na nchi hizi umekuwa kidogo upande mmoja, umeegea kuwanufaisha na kuwafaidi Wafaransa na sio nchi hizo. Kwa hivyo kuna nafasi ambayo imepatikana pale ndani ya nchi hizo zingine, mahali kumekuwa na mapinduzi kidogo ambayo kwa hiyo yanaelekea kuwepo uhusiano kati ya nchi hizo na Ufaransa. Jambo la pili ni kwamba Afrika bado iko kwenye hali ya kutafuta kujistawisha, na hasa hali ya maendeleo ni jambo ambalo linafanya nchi za Afrika kutafuta marafiki ambao wanawaelewa. Na wakifanya hivyo, Urusi na Uchina wanawaelewa kwa njia ya kwamba kuna vitu ambavyo wao hawataki kushughulika navyo. Kwa mfano, utawala mbaya, hawana haja na mambo kama hayo. Mambo ya haki za kibinadamu, hawana haja na mambo kama hayo. Kwa hivyo nchi hizi zinataka rafiki ambaye hawaulizi maswali, hawataki kuwajibika, na rafiki huyo anawaruhusu kuwa na utawala wa kiimla na wanaendelea. Kwa hivyo unaona, sababu hiyo inaifanya Urusi na Uchina kupata kupenya katika Afrika, hasa Afrika ya Magharibi, kwa sababu umekuwa na kutoridhika na Ufaransa.
Propaganda hazijalenga taifa la Mali pekee. Kulingana na utafiti wa mwaka 2020, 68% ya vijana wa Kiafrika walikuwa na maoni mazuri juu ya Russia, ikilinganishwa na 57% ya maoni chanya kuhusu Ufaransa. Mbali na wapiganaji 1600 wa Wagner walioko Mali kwa sasa, nchi jirani pia zinawakaribisha wanajeshi wa Russia. Na mwaka 2022, wakati wa mapinduzi yaliyomweka madarakani Kapteni Ibrahim Traore, ubalozi wa Ufaransa huko Ouagadougou ulishambuliwa na waandamanaji wakapeperusha bendera za Russia barabarani. Russia imedhamiria kupanua uwepo wake barani Afrika. Rasilimali za asili za bara, kura zake 54 katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa na ukaribu wake na Ulaya zimeipatia Russia chaguo la Afrika kama mshirika.
Tumekuwa na mawazo kujitawala kwa muda mrefu. Afrika wamekuwa na wazo kujitawala, lakini mnajitawala vipi hali ya kuwa hamna chanzo kinachotuumiza ni rasilimali na vitu kama hivyo. Hatuna teknolojia, hatuna wataalamu, hatuna vitu, lakini tuna mali za kutosha. Lakini wao ndio wameshikilia kwenye mfereji ambao unatufikisha kwenye njia. Kwa hiyo vyote, kila ukijaribu kuwakwepa utakutana na wengine kwa mbele. Sasa hapa ni vigumu sana, inahitaji viongozi wachache sana kwa wenye akili na wenye uzalendo hasa, ambao wanaweza kushikilia au kuamua kuhusu mali za Waafrika au kuhusu maendeleo ya jamii za Kiafrika. Hiyo ni ngumu sana kufikiwa, kwa sababu viongozi wengi wa Afrika wanaingia madarakani wakiwa ni maskini, lakini pia si tu maskini, wanakuwa baadhi yao pia wengi kiasi chao kuwa wanakuwa ni mawakala wa hizo nchi. Sasa kukwepa kwenye hilo inakuwa ni vigumu sana, kwa sababu viongozi wanaokuja hasa wanaoalika mfano Urusi barani Afrika, wengi viongozi wanakuwa kwanza hawapo kwenye power, hawapo kwenye nguvu, vitu vingi, yani kuwa wenyewe pia wanahitaji Urusi kwa kiwango kikubwa sana ili wabaki kwenye zile nafasi zao. Kwa hiyo inakuwa rahisi sana kwa Urusi kupitisha mikataba yake anayoitaka yeye kuhusu hili tufanye hivi. Hilo umeliona kule Libya, umeona anachokifanya kule Sudani, kwa sababu viongozi wa RSF wanataka madaraka na yeye anatoa usaidizi wake. Lakini umeona kule Sahel wanamuondoa Marekani na Ufaransa, tishio ni kubwa la vikundi vyenye silaha. Huoni mengine ambayo yanakuja kutokea baadaye, lakini wakati unakuja kushtuka tayari umeshaingia kwenye trap vizuri kabisa. Ule mtego ambao umetegwa unakuwa umeshaingia jumla. Sasa kujinasua kwenye huo mtego, hapo ndio inakuwa kazi. Kwa hiyo hii swala ni gumu sana, wanaweza kuliweza ikiwa nchi zitakuwa huru. Ni nchi ambazo labda Warusi wanakuja kama wawekezaji, na nchi huru ambazo kuwa bado hazijaingiliwa sana na maraisi wao na viongozi wao, wana uhuru wa kuamua nini kinachoamuliwa. Kwa hiyo waje kama wawekezaji, lakini kama wanakuja kama wasaidizi, usitegemee kama wewe utakuja kuibika zaidi. Baadaye utakuja kustuka, ni miaka mingi tayari umeshanyonywa vya kutosha.
Kupitia majaribio yake ya kuidhalilisha Ufaransa barani Afrika, Russia inalenga Ulaya yote. Mjadala ulioenezwa na Russia ni pamoja na kwamba Ufaransa iliunga mkono watawala wa fisadi kama vile Nasigibe nchini Togo na Adebi nchini Chad ili kuruhusu makundi ya jihadi kuenea. Ni kweli kwamba msimamo wa Ufaransa kuhusu masuala ya Kiislamu umekuwa uendani mara nyingi ukibadilika na wimbi la kisiasa, lakini hii haitalinganishwa na sera za unyonyaji wa wazi wa Russia. Kwa mfano, kulingana na vyanzo vya hivi majuzi, Russia imejizolea dola bilioni 2.5 katika mapato kutoka kwa migodi ya dhahabu kutoka bara la Afrika tangu mwaka 2022. Wakati makundi ya wanajihad yanapanua ufikiaji wao katika nchi kama Nigeria na Benin, kuna hatari ya kweli kwamba machafuko yanaweza kuenea. Kwa sasa inaonekana hakuna nguvu inayoweza kuzuia kuzorota kwa hali ya usalama na ushawishi unaokuwa wa Russia barani Afrika.
Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti hiyo. Ndio tunakamilisha makala au Asante sana Jason Nyakundi kwa ripoti yako, ndio tunakamilisha kipindi chetu cha Kwa Undani. Mpendwa msikilizaji, msikose kuwa nasi wakati mwingine. Hadi hapo, mimi ni Abdishakur Abud nikiwa pamoja na mwongozi wa matangazo Aida Isa, tunasema kwaherini.
Ikienda wapi kasija kupigia, ukinihitaji mimi nitakosaje nafasi, sema nitakukujia. I've been asking God for you, nilifunga none mujiza kufungua macho I saw you.
Down on your knees, no wasting time, wazazi wajuane, family time, bouncing baby in the next in line, meant to be it was certain time. Love hits ahead of time, honeymoon high, the time of your life. Promise will stand the test of time. Sadly, forever's not enough.
Na kupenda kama nyama choma, soda baridi na kadona, nikiwa nawe mimi unaona maisha.
This week on The Inside Story, UNESCO marks World Press Freedom Day. VOA journalists and independent media in the line of duty and working under fire. From the United States Capitol to Beijing, France to South Africa,